บรรดานักวิเคราะห์อยู่ในออสเตรเลียเสือว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศจีนกำลังอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลงและกำลังปรับเปลี่ยนออกจากเป้าหมายการค้าระดับโลกไปสู่รูปแบบพื้นฐานของการใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภคและส่งเสริมการลงทุนภายในหลายขึ้นเป้าหมายการขยายตัวประจำปีเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่งแม่น 5% ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยนักเซียวซานว่าเป็นเป้าหมายที่ทอมตัวจีนแม่นประกอบเป็นประมาณ1ส่วน3ของการค้าโลกเกี่ยวกับสินค้าและบริการของประเทศออสเตรเลียตัวเลขของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่านี่มีมูลค่า186ล้านดอลลาร์ในปี2021โดยเพิ่มขึ้นจาก162ล้านดอลลาร์ในปี2020แต่ความเข็งตึงทางด้านการทูตระหว่าง2ประเทศที่เพิ่มขึ้นได้เห็นให้จีนดำเนินการกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าและวางข้อกำหนดหลายอย่างต่อการส่งออกบางอันของออสเตรเลียรวมทั้งถ่านหินข้าวบาเล่และเหล้าไวน์รัฐบาลเป็นกลางเอียงซ้ายในนครหลวงแคนเบรากำลังดำเนินงานเพื่อลดพ้นความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐบาลปักกิ่งซึ่งมีผลมาจากข้อพิพาทหลายประการรวมมีการบ่ตกลงกันเกี่ยวกับขงเขตของทะเลจีนใต้และปัญหาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของการระบาดใหญ่พยาธิโควิด-19ห้องศาสตราจารย์แองเจล่าน็อกจากแผนกธุรกิจของมหาวิทยาลัยซิดนีย์เสื่อว่าจีนเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยเอาใจใส่ปรับปรุงความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศต่างๆเช่นว่าประเทศออสเตรเลียเพื่อบรรลุเป้าหมายสำหรับการเติบใหญ่ของระบบเศรษฐกิจพวกเขาแต่ห้องศาสตราจารย์น็อกบอกกับ VOA ว่าประเทศออสเตรเลียก็กำลังดำเนินงานเพื่อความหลากหลายทางด้านการค้าโลกของพวกเขาเจ้าเซนกันซึ่งท่านนางได้กล่าวว่า
In Australia we probably knew that we had a very heavy dependence on China. Diversification is always
อยู่ในประเทศออสเตรเลียพวกเขาอาจจะฮู้ว่าพวกเขาอาศัยการค้ากับจีนอย่างหลวงหลายฉะนั้นการกระจายด้านเศรษฐกิจไปในหลายทิศทางจึงเป็นทางเลือกที่ดีเสมอพวกเขาบ่ควรเอาไข่ของพวกเขาทั้งหมดไปใส่แต่ในกระตาอันเดียวดังนั้นบ่อนใดก็ตามที่มีโอกาสสำหรับการขยายตัวและมีความแตกต่างในหลายด้านแน่นอนพวกเขาต้องเอาลักษณะทางโอกาสต่างๆเหล่านั้นในทันทีและก็เสริมสร้างโอกาสต่างๆเหล่านั้นขึ้นมานายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียท่านแอนโทนีอัลบานิสได้กล่าวว่าประเทศของท่านจำเป็นต้องส่งเสริมการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจกับบรรดาประเทศต่างๆนำอีกด้วยรวมมีประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดียท่านอัลบานิสเดินทางไปเยี่ยมยามประเทศอินเดียในเดือนนี้โดยจะเน้นเป้าหมายในการเติบใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีอย่างไวว้าและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของบรรดาประเทศอยู่ในเอเชียใต้แต่ออสเตรเลียยังคงพึ่งพาอาศัยความต้องการจากจีนนั่นอย่างหลวงหลายข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการค้าของออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่าในปี2021การค้ากับจีนมีมูลค่าหลายกว่าจำนวนการค้าทางด้านสินค้าและบริการต่างๆกับญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้รวมกันทิพสุดา VOA